Азатлык радиосы сөйлей. Мартның 29-ы җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Казан хокук яклау үзәге һәм Агора прокуратура сыраган документларны бирүдән баш тарткан. Әлеге ике ишма да Казанның Вахитов районы прокуратурасына бу хакта хат тапшырды. Алушта вокзалы урынында элек мөселман зираты урнашкан булган хакимият анда хәтер һәйкәле куярга теләми. Чаллыда татар егетен сайладылар. Омскида татар җәүһәре бәйгесе узды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булар. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Үлән өлкәсенең татарлар күпләп яшәгән Кызыл Ял Яр авылы янында коралланган яшьләр тоткарланды. Россия президенты сәхифәсен бозган хакер 1 ел үйдә сак астында тотылачак. Россиядә хезмәт герое исеме булдырыла. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Пәнҗешәмбе кич Үлән өлкәсе Шардаклы районы Кызыл Яр авылы янында 20ләп кеше тоткарланган. Алар утырган 5 машинада тимер, тош, биталар, шукеш, балта, хоккей кешекәләре рөхсәте булмаган АСА пистолеты, газ һәм 2 травматик пистолет табылган дип хәбәр итте журналистларга Ульян өлкәсе эчке эшләр идарәсенең матбугат хезмәте. Тоткарлау вакытында алар исерек булган, барысы да соңыннан чыгарылган. Кызыл Яр авылының полиция хезмәткәре Сергей Железов бу хакта өстәмә мәгълүмат бирә алмавын әйтте. Полиция хәбәр итүенчә, тоткарланган егетләр славян кыяфәтле булган. Авыл администрациясе Сейсі қызметкері Тимошкина Азатлық радиосына «Қызыл Ярда татарлар, шуашлар һәм русларның яшәуін сөйләді. Ауылда ішмәкәрлікпен шұғыленген яшләр көп», дейді ол. Россия президентының интернеттагы сәхифәсен бозган Красноярский хакеры Василий Никитинга хөкем карары чыгарылды. Никитин 1 ел сак астында үйдә тотылачак. Бу турыда Красноярскийның Совет районы мәхкәмәсендә карар кабул ителде. Никитин президент сәхифәсен 1 сәгатькә туктатып торган гаепләүчеләр аның бу гамәле белән оппозициягә теләктәшлек белдерүен фаразлый. Никитинга 2 ел төрмә һәм 200 мең сум җәза сыралган булган. Россия президенты Владимир Путин хезмәт герое исемен булдыру турындагы фәрманга кул куйды. Советлар берлегендә булган бу исемне кире кайтару турында Путин бөтен Россия халык фронтын оештыру җыенында әйткән иде. Россия үсеше һәм чәчәк атуы өчен дәүләт, иҗтимагый һәм хуҗалык эшләрендә зур нәтиҗәләргә ирешкән Россия ватандашларының эшенә югары бәя бирү өчен Россия хезмәт герое исемен бирүне карарга диелгән документта. Советлар берлегендә социалист хезмәт герое исеме бар. Швециянең Мальма шәһәрендә үтәчәк Евровидение 2013 бәйгесендә Дина Гарипова 6-нчы булып чыгыш ясаячак. Бәйгенең беренче ярым финалы 14 майда үтә. Быел беренче тапкыр чыгыш ясаучыларның тәртибе тавыш бирү юлы белән түгел, бәйгенең продюсерлары тарафыннан билгеләнде. Бәйгене оештыручылар һәр җырчының чыгыш ясау тәртибен җырчыларның үзенчәлеген тагында яхшырак күрсәтү өчен үзләре билгеләргә булган. Беренче ярым финалда Австрия, Эстония, Словения, Хорватия, Дания, Русия, Украина, Нидерланд, Черногория, Литва, Беларус, Молдова, Ирландия, Кыпрыс, Бельгия һәм Сербия җырчылары катнашачак. 16 майда үтәчәк икенче ярым финалда Латвия, Сан-Марино, Македония, Азербайҗан, Финляндия һәм башка ил вәкилләре катнаша. Финалга 20 җырчы сайлап алыначак. 18 майда үтәчәк финалга зур бишлек илләре Германия, Испания, Британия, Франция, Италия һәм узган елның җиңүчесе Швеция җырчылары сайлаусыз үтә. Евровидение 2013 бәйгесендә быел 39 ил вәкиле катнашачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булар. Татар дөньясы хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазан хоқ яқа өзегі хам Агора прокуратура сыраған документларны беруден баш тартқан. Әлігі ике ұйышма да Қазанның Вахитов районы прокуратурасына бұ хақта хат тапшырды. Хоқ яқлаушылар прокуратура текшіруінің қонунсыз болуын білдіре. Дүшәмбі күні президент Путин көрсетмесі білен Русия көлемінде хүкіметтен тыш ұйышмаларны текшіру тінту башланған еді. Найлалыны тыңдық.
Қазан хүкуқ яқла өзәгі жетекшісі Игорь Шолохов 27 март күнні Қазан вақыты білін 16 сәғатке Вахитов районы прокуратурасына шақырылған еді. Прокуратура олдан оларға нинди документлар олып келерге икендігін білдірген қағаз жіберді. Прокуратураға көрсетесі документлар арасында ұйыштыру документлары, қызметкерлер турында документлар, ақшаның қоян келуін, көппен болуын, нешек тұтылуын білдірген документлар, хисаплар, қолланыла тұрған бланк ның күшірмәләрі һәм башқа шуның ише қағәзләрдә бар иде. Агора жетекшісі Павел Чиковта азатлыққа өзін 2 апрель күнні шулық прокуратураға шундыйық документлар білән шақырғанларын әйткен еді. Бұ екі хұқық яқылау ұйышмасы да Қазанның Вахитов районындағы бірік бинада орнашқан. Шуңа көре оларына текшіру бұ район прокуратурасына тапшырылған. Хуқуқ яқлаушылар прокуратураның бұ тәләбі Русия қанунлары қысаларына сыймайды білдіре. Қазан хуқуқ яқлау үзәгінің һәм Агораның юристы Рамил Әхмәтғалиев прокуратураға шул хақта язылған хат илтті. Әхмәтғалиев сүзләренчә прокурор Марат Долгов аның белән жылы сөйләшкән. Китергән язуыгызны өйрәнербез һәм аннан соң ни эшләргә икәнен хәл итәрбез дип әйткән. Шолохов азатлық радиосына өзләргә язган хатта прокуратураның канун бузуы дәлилләнде дип белдерде. Коммерциядан тыш ұйышмалар һәм иҗтимагый берләшмәләр турындагы канун нигезендә әлеге ұйышмалар һәр ел саен 15 апрельгә кадәр үзләренең эшчәнлекләре, җитәкчелек турында мәгълүмат, финансларны кайдан алулары, аның күләме һәм тормышка ашырасы проектлар, программалар турында хисап тотарга тиеш. Без бу хисапны юстиция министрлыгына тапшырачакбыз. Әгәр бу мәгълүматлар прокуратурада кызыксындырса, алар аны юстиция министрлыгыннан солым инспекциясыннан сұрата ала. Біз бигерек те прокуратура турындағы қануның 21-ші мәддәсі негізінде хөкүмәттән тыш ұйышмаларның қанун бұзулары турында прокуратураға килгән мәгълүмәт негізінде генә тикшерү үткәрелергә тиеш дип белдерәбез. Безнең қанун бұзуыбыз турында прокуратурада нинди мәгълүмәт булуын аңлатуыгызны сорыйбыз дип яздық ди әлеге хатта Шолохов. Агора жетекшісі Павел Чиков та прокуратураның бұ ғамәлін қанун бұзу боларақ бәйәли. Күз айларынан соң актив хуқуқ яқлау ұйышмалары жетекшілерін ізәрлікләулер де башланырға мүмкін деп білдіре ол.
Я в этом убежден. Поручение президента Владимира Путина добиться исполнения законодательства об иностранных агентах. Генеральная прокуратура это поручение выполняет. Вот сейчас проводя анализ.
Бу тикшерүләрнең артында минем моңа иманым камил, президент Владимир Путинның шитил агентлары турындагы канунны үтәтергә дигән күрсәтмәсе ята. Бу күрсәтмәне хәзер Россиянең баш прокуратурасы тормышка ашыра. Минемчә, хөкүмәттән тыш оешмаларга карата дәүләт сәясәтен булдыру өчен прокуратура илдәге актив оешмаларны тикшереп, нәтиҗәләр ясарга җыена. Шуңа күрә көтелмәгән репрессияләрдән сакланырга туры киләчәк. Күз айларыннан соң шитил агент ларның исемлеге булдырылып, бу ұйышмаларны һәм аларның җитәкчеләрен эзәрлекле башларга мөмкиннәр.
Например,
Диде Шиков. Қазан хуқуқ яқлаушылары бездә прокуратура хезмәтләре кешелеклерәк булды. Тапшырасы документлар исемлеген факс белән җибәрде, телефоннан шалтыратып чакырдылар, ә Русияның башка төбәкләрендә кисәтүсез тикшерүләр үткәрелде дип әйтә. 27 мартта шушы тикшерүләрнең канунсыз булуын белдергән кеше хуқуклары өчен хәрәкәт башлыгы Лев Пономарев Мәскәү прокуратурасына чакырылып, аңа административ тәртип бозуда гаепләү белдерелде. Дүшәмбе көнне хәрәкәтне тикшерергә килгән прокуратура, юстиция министрлыгы һәм салым хезмәтенә хукук яклаучылар документларын күрсәтүдән баш тарткан иде. Кышын кеше хукуклары өчен хәрәкәтендә тикшерүләр узуын һәм барлык тиешле финанс документларының да юстиция министрлыгына тапшырылуын белдергән иде алар. Франция, АКШ, Германия, Русия да хөкүмәттән тыш оешмаларны тикшерүне аңлатуны сорый. Франция тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, Русиядә француз теленнән дәресләр бирүче Альянс Франция Самара оешмасы тикшерелгән. Париж Мәскәүдән аңлатмалар таләп итә диде министрлык вәкиле. АКШ һәм Германиядә бу тикшерүләргә борчылу белдерде. Дүшәмбе көнне прокуратура, юстиция министрлыгы һәм салым хезмәте хөкүмәттән бәйсез оешмаларда тикшерү башлады. Тикшерүнең максаты узган ел кабул ителгән чит ил агентлары турындагы канунны бозучыларны ачыклап, аларны җәзага тарту. Чит илләрдән финансланганын теркәмәгән оешмаларны җәза көтә. Тикшерүләр Amnesty International, Общественный вердикт фонды, Human Rights Watch һәм Transparency International оешмаларында мемориал хукуки үзәгендә дә бара.
Казанда хокук яклау оешмаларын тикшерү турында Наил Алан сөйләде. Тулырак мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымга ял итәргә килгән туристлар, кунаклар Ак мәчеттән Ялтага барганда Алушта шәһәре автовокзалы яныннан уза. Анда элек мусульман зираты булган, шуңа бу урында Хәтирә аллеясын булдыру турында башта ризалык бирелсә, аннары кире кагылды. Диләвер Осман сөйли.
Менә шул автовокзал иске кым татар зираты булган җирләрдә төзелгәне туристлар һәм кунакларга мәгълүм булмаса кирәк. Автовокзал янында Алушадан һәм Ялтадан килгән ике юл бер-берсенә тоташа һәм бу юл турыдан-туры Ак мәчеткә алып бара. Очраклымы, юкмы, иске зират җиреннән узган бу юлда еш кына юл фаҗигаләре, көтелмәгән авариялар, юл казалары була, кешеләр дә һәлак була. Алушада сөргенгә кадәр яшәгән кырым татарлар исә моны юллар һәм биналар, йортлар шул кырым татар зираты өстендә төзелгәне белән инде күптән аңлатып киләләр. Алушта шәһәр хакимиятенә һәм автовокзалның хуҗасы булган Кырым автотрансха. Алар бу урында һич булмаганда Хәтирә аллеясын төзергә кирәк дигән фикерне белдерәләр һәм бу аллея өчен җир сорап күпме мөрәҗәгатьләр, хатлар язганлар 1999 елдан башлап. Ниһаят Кырым автотранс автовокзал янындагы 22 сотка җирне аллея өчен аерырга риза булганы хакында хат юллаган иде Алуша шәһәр хакимиятенә. Алушта хакимияте исә бу хатлар нигезендә Хәтирә аллеясын барлыкка китерү буенча берничә карар да кабул иткән иде. Ләкин күпкә бармый Кырым автотранс үз позициясен бу мәсьәләдә үзгәрткән. 2012 елда Кырым автотранс аллея өчен җир аермаячакны хәбәр итте. Һәм автостанциядә мөселман зираты бер вакыт булмады дип үзенең риза булмавын избатларга да тырышты. Бу хакта Кырым мусульманнары муфтиятының матбугат бүлеге җитәкчесе Айдер Аджиманбетов Азафык радиосына менә нәрсә диде.
Әлбәттә, чөнки чоксы безнең картларыбыз чоксы айталар бу ердә иде. Костерләр бу топларны анда яшаган авылдан чыккан картларыбыз айта бу ердә эвелдән мезарлык булган иде. Ерле сакиннәрдә чоксы айталар анда мусульман мезарлыгы бар иде. Ама бу казаклар, бу Крым автотранс НКАЗ уйдырып чыга, анда пособники фашистов были похоронены, расстреляны, те найдены кости, это пособники фашистов деп уйдырып чыгаралар, макалаларын бастыралар. Ама бу керчек дегил, догры дегил, элмет ялан, анда мусульман мезарлыгы бар иде.
Аларның бу җавабы җәмәгатьчелекне яңадан кузгады. Ә инде 2013 елның гыйнвар айында автовокзалда Спутник ашханасының реконструкциясы вакытында казу эшләрне башлап җибәргәндә тагын 3 кабер табылганы яңа бер конфликтка китерде. Вазыятны киеренкеләштермәү өчен Алушта башкарма комитетының башы Станислав Колот юлбашчылыгында эшче группаның утырышы узды. Башкарма комитет һәм шәһәр шурасы алынган карарлар буенча автовокзал янындагы иске мусульман зираты җирләрендә Хәтирә аллеясы оештырылуының тарафдары булган тагын бер тапкыр раслады. Кырым автотранста шәһәр җәмәгатьчелегенең фикеренә игътибар итәргә һәм аллея өчен шул 22 сотка җирне аерырга тәкъдим ителде. Бу юлы Кырым автотранста җир аеру ризалыгы хакында карарны нотариуста регистрациядан уздырырга да тәкъдим ителгән. Бу хакта Кырым мусульманнары муфтиятының матбугат бүлеге җитәкчесе Айдер Аджиманбетов Азафык радиосына менә нәрсә диде.
Не карарга келинди?
Ошонго соң күнү Колот Станислав Колот алышта башы. Бу Крым автотранска мектуп жолдады. Бу 22 соттук топуракны муфтиятка берилсин деп. Сон мектуп язды Крым автотранснын мудурине. Нотариус боюнча бу анлашманы имзалап, о передаче, документально. Нотариуснын кечи бу топуракны муфтиятка берилмесин неапты, мектупта язды автотранснын башына.
Ама бу маселе энди кач жылдан 99 сенесинен бери болду девам эти?
Энди чоктан
бу Крым мусулмандары муфтиятынын матбугат бөлүгү жетекчиси Айдер Ажимамбетов деди. Шундай айтырга керек. 2012 жылдын апрель айында Крым автотранс эски мусулман зиратында бадрафтызы башлаганда бул гамайл Крым мусулмандары муфтиятынын мусулмандардын ризасылык реакциясын кетирген эди. Тик жамаатчылыктын реакциясы һәм шәһәр хакимиятларынын позициясы бу түзүлүшүн токтоткан эди ул вакытта. Шулай итеп, бу жылы Крым автотранс Хатыря аллеясы үчүн талап этилген жерни айырырмы, жокмы, вакыт көрсөтөт.
Крым автотранс насыл жооп бердими?
Крым автотранс да жооп бермеди. Ол жооп жок.
Крым автотранс бул урунда мусулман зираты болмаган деген сафсатасы да чипчи ялган болсо керек. Чүнки 1944 жылда Крым татарларына Крымдан сүргүн эткеч алардын Крым жеринде бүтүн излеринде жок этерге кириштилер. Алышадагы мусулман зиратын да жок этүү үчүн мында автовокзал түзгөндөр. Шуну да айтырга керек. Крымдын бир түркүм биналарынын һәм йурттарынын түзүлүшүндө мусулман зиратларынан алынган кабыр ташлары колдонгон. Бүгүн энди тузган кайбир биналарынын диварларында гарап язулары менен бул кабыр ташлары көрүнүп тура. Крым татарларына сүргүн эткенден соң мындай практика Крым боюнча кийин таралган. Бул себептен болсо керек, азыр Крымда 1944 жылга катлы болгон бир мусулман зираты да сакланмаган. Аларга ничек жок эткендери Аушадагы вазият көрсөтүп турса керек. Тик Крымга келген конаклар һәм туристтер зиратлар үстінде жүргендерни білмейді. Азаттық радиосы үшін Крымнан Дилавер Усман.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсіп бүгін үшін бек қадірлі.
Аллах Раббымызға инануымыз сақлығы имтихан етілді.
Әтиянилерін гүл қадірлеп кіне.
Жел аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұдабыз мұ?
Жоқ. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайып іздемелер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайып іздемелер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Ғұрылары да қорқаларына, ғайырлану бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетті бізнің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Татар егети исеми менен барган бейге быйыл Шаллыда тыйнак узды. 10-нчы тапкыр уздырылган бейге 30-40 жанатар катнашында гана өттү. Шушунда ук мындай чаралар Шаллынын зур залларында көп тамашачылар менен уссун деген тилек да билдирилди. Шаллыдан Гафилла Газизни тыңлыйк.
Татар егети бейгесин уюштуруучуларынын бириси болуп, Шаллынын магариб һәм яштар менен эшлөө идарасы тура. Әлеге идара тарафыннан шәһәр мәктәпләренә, урта һәм югары уку йортларына бәйгедә катнашу турында күрсәтмә чырылә. Шушы күрсәтмәдән соң әлеге уку йортларында җырга, биюгә, төрле сәләткә ия булган балаларны барлау башлана. Андыйларны беркадәр сәнгатьле итеп шигырь укырга, сөйләшергә өйрәткәч, бәйгенең башлангыч өлешләренә җибәрәләр. Шушы өлештә җиңүчеләр Шерек финалда, ярым финалда, һәм инде финалда катнаша. Менә быел финалга узган 4 егет 19 март көнне шәһәрнең күңел ашу йортларының берсендә спорт бәйгесе дип аталган ярышта боулинг буенча көч сынашты. Һәм инде бәйгенең соңгы өлеше 28 март көнне Шатлык яшьләр үзәгендә булды. Биредә 4-нче мәктәп укучысы Илшат Сәлимгәрәев, Түбән Кама химия технология институтыннан Артур Максимов, Шаулының 54-нче татар гимназиясыннан Эдуард Никитин, Казан федераль университеты студенты Вильнур Адилов көч сынашты. Шушы егетләр бу көнне үзләрен сәламләү, сәнгатьле сөйләү, иҗади һәм интеллектуаль яктан күрсәтте. Хазар Шатлык үзәгенең яшьләр белән эшләү белгече Алеша Максумова белән кыскача гына әңгәмә. Алеша ханым, менә инде татар егете 2013 бәйгесе башланырга санаулыгына минутлар калып килә. Шу бәйгенең башлангычына әз генә тукталып китсәгез иде, һәм аның менә эшләлеге нидән гыйбарат?
Татар егете 2013 бәйгесе безнең хәзер инде быел 10-нчы тапкыр үткәрелә. 10 ел дәвамында без иң талантлы, иң интеллектуаль яктан уңган иң көчле җигитләрне сайлыйбыз. Һәм инде безнең менә 5 бәйге булачак: сәламләү бәйгесе, сәнгатьле сөйләү бәйгесе, интеллектуаль бәйге, спорт бәйгесе һәм иҗади бәйгесе. Сәламләү бәйгесендә егетләр үзләре белән таныштыралар, әйе, сәнгатьле сөйләү бәйгесендә безнең татар шагыйрьләренең әсәрләреннән өзекләрен сөйлиләр, һәм интеллектуаль бәйгедә егетләр безнең Чаллы шәһәре турында сорауларга җавап бирәчәкләр, һәм универсиаданда әз генә тотып алабыз инде. Спорт бәйгесен без 19 март көнне үткәрдек. Bubblegum күңел ачу үзәгендә егетләр безнең боулинг уйнадылар. Һәм инде менә шуның нәтиҗәсендә безнең менә егетләр әйе уздылар, әйе.
Һәм менә Алеша ханым әйтеп китсәгез иде, бу ярыш төбәк ара дип атала бит инде. Менә төбәк ара булгач, бу шаллыга кайлардан егетләр килде?
Безнең бүген бер генә егетебез түбән командан килде. Тагын егетләр бар иде, ләкин конкурсларда тагын катнашалар инде, әмма килә алмадылар. 4 егетебез, шуның берсе безнең түбән командан.
Әлеге бәйгенең башында шәһәрнең мәгариф һәм яшьләр белән эшләү идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Венер Харисов котлау сүзләрен җиткерде.
Шу бәйгене яшьләр белән эшләү идарә белгечләре башлап җибәрде, һәм инде менә безнең авылыбызда бүген беренче бәйгенең чигүчесе утырган Илнур Занашин шалтта сәбәп ул югалып калмаган шәһәрдә бүген беренче үзебезнең билгеле җырчыбыз. Шуңа күрә менә әйтмәкче булам, бәйгене яшьләр белән эшләп барып башлап китте, һәм шу бәйгене без 2003 елда булса кирәк, әмәр бит 4 елда икәндә, Зайхан Мартсыз исегездә дә без мәктәпләр арасында китеп җибәрдек өйрәнү. Хәзер инде шу бәйге фәндә балалар бакчасында да барыла. Менә без яшәп утырабыз, безнең апрель аенда булачак ул бәйге, иң матур татар кызы, иң матур татар малае дигән бәйге. Димәк, шу бәйге безнең теге дәвам шәһәрләр буенча балалар бакчасында башланып китә, һәм шушы югары уку йортлары һәм мәктәпләр белән тәэминләнә. Шуңа күрә бу нәрсә турында әйтә. Бүген телләрне үстерү турында бик күп сүзләр, бик күп документлар, законнар кабул ителә, һәм менә безнең теге атнада гына әле күчмә утырыш булды Дәүләт Советы депутатлары тарафыннан. Һәм шушы фәкать шушы закон, шушы телләрне үстерү программасының бер чыгарылыш утырышы булды. Һәм шунда менә телләрне үстерү турында бик күп без инде мәктәпләрне, балалар бакчаларын һәм югары уку йортларын күрсәттек. Бүген телне үстерүгә дәүләт тарафыннан зур игътибар бирелә. Һәм шунда бер бик яхшы күптән кабул иткән бер мәддә бар. Сәне бәлкем беләсездер, без ул мәддә өчен бик заманында көрәшкән идек тә, кем телне куллана, үз эшендә 15% акча түләрен бирелә дигән. Менә шушы әйберне без Разис Багич белән шушы утырышта табып барадык, һәм без Чаллы шәһәре исеменнән инде әгәр дә шул мәддә буенча безнең укытучыларыбызга, директорларыбызга һәм башка чиновникларга, кешеләргә түләп бирик, димәк, нидер бер әйтәргә булачак безнең телебезне үстерүдә. Һәм безнең телебез югалмады, безнең телебез үсеп килә, һәм менә балалар бакчасында бик күп укыту методик комплектта кайтарылды, һәм без аны өйрәнәбез бүген. Бала бакчасын чыгып киткәндә 167 сүндерүгә тиеш бала. Һәм менә шул чаралар әйтүчеләр, шушы чаралар барысында балалар бакчасыннан башлап, яшьләр югары уку йортларында шушы чаралар эшли икән, димәк, безнең телебез үсә, һәм без аны яратып кулланалар. Сәхнәдә дә татар уены, татар мероприятиялары, чаралары. Һәм менә шул утырган залдагы безнең коллегаларга, кунакларга зур рәхмәт әйтәсем килә, һәм шуны фәкать кенә оештыручы кешеләргә. Менә шушы хөрмәтле Шатлык мәдәният сараен директорына оештырган өчен һәм үткәргән өчен сезгә зур рәхмәт. Сезгә уңышлар. Ә бу аны инде сезгә арызлар, сез инде бүген җиңүчеләр. барыгыздар. Біз қанада басып тұрасыз екенсіз, жеңілші сізге оңышлар тілеймін. Бірінші үйлер ауылыңыз бұл Иван Алмағасы. Татар малай жеңіп шыққан, татар малай жәрде бірінші әдам ұрған еш. Оңышлар сізге, барыгыздар.
Татар егіті бәйгісінде жеңуші етіп Эдуард Никитин көрсетілді. Милли жанлы егіт есімін Илшат Салимгараев алды, Вильнур Адилов, ең сәләтлі Артур Максимов, ең жетес егіт есімлеріне лайық болды. Жеңушілерге естелік бөлеклері тапсырылғаш, хүкімдарлар өз фикірлерін айтты. Дүлайха Минхажева, жазушы.
Мен қорам-қорам қатнашып, митингер я сәтәуде, я жүрі боларак қатнашып барам. Бұл бәйгенің әхімиеті сана бітірмесіз. Ол қатнашқан егітлерге де тамашашыларға да бәлкі бірінші тапқырда бейгіп білініп, аңлашылып та бітмей тұрғандыр. Әмі кішіні мәжбүрі бәхітті деп болмайды. Милләтне дә мәҗбүри саклатып булмый кешенең кешегә. Менә шушындый чаралар аркылы милләтебезнең йөзен, йөзен башыгылырлык егетләрен үстерә алабыз без. Балалар бакчаларыннан башлап, мәктәпләрдән, студентлардан менә шушындый бер көн кебек егетләрне менә шушындый чараларны үстерә. Шушындый чараларда үстерә. Шушындай шараларда егетлерінің, татар егетлерінің кімлігін көрерге тиешіміз. Міне шундай бола татар егетлері деп әйтерге тиешіміз. Шушы егет бәйгенің жеңушілеріне қарап. Олар татарша камил сөйлешерге тиешілер.
Илнур Ғымаров 2003 жылда бірінші тапқыр уздырылған татар егеті бәйгесінің жеңушісі. Быйылғы ярышта қатнашушыларға шулай оқ тілекләрін жеткірді.
Ең бірінші ратта мен шунда шул сәтнәгә менеп төбәтте Кәләпүш киевендә үзен бит бурур татар дип әйтерлек шулай батырчылык иткән егетләргә рәхмәт әйтеп булшап әйтә алам. Мин һәр вакытта менә шундый фикерем бар. Менә бит татар бөтен яктан кырыслары уза, бик күп чаралар, милли чаралар үтә. Әлбәттә инде менә яшьләрне, егетләрне, кызларны татарча сөйләшергә, бер-берләргә дә һәм үзенең милли традицияларыбызны, йолаларыбызны белергә бу бер нинди генә чаралар кулланса да беренче чаралар ул файдадан килә. Менә инде шушы егетләргә камил иттереп үзенең ана телендә сөйләшергә өйрәткән һәм инде менә шуны сиңдергән иң беренче чаралар әти-әниләргә телефон итеп ул чаралар Шуннан әле бүгін бара кетмәдім, бүгін шунда. Һәм инде менә Зөләйха ханым бик дөрес әйтте, теләкләр әлбәттә мин хәзер әйтеп китәрмен. Менә аңа хәтер һәрбер егет буенча мин берничә сүз әйтәсем килә, чөнки бик игътибарлы карап утырдым аларның иҗади чыгышларында сөйләм, үзләрен үз сүзләрен күрсәтүләрендә. Менә беренче чиратта инде мин барлык егетләргә дә иҗади бәйгедә үтәсенә көчле куеп чыктым, чөнки һәрбер егет күп кырлы талант иясе. Менә бигрәк тә инде бит бездәге артист буларак инде безнең татар баяннары күтәреп чыккан, рәхәтләнеп татар киләрен уйный белгән егетләргә мин сыйланып карап утырдым. Менә сәнгать төсиләү бәйгесе буенча бер теләгем бар. Менә безнең шәһәребезнең почетный граждан Гюльзада Мухаммедовна Азаева деген кеше бар, аның инде әйтә торган сүзе бар. Бу барлык артистларга алып баручылар бәйгесендә әйтә, егетләр, кызлар китап укыгыз ди. Шуңа күрә менә шундый гына бер теләгебез безнең халкыбызның бик матур язык башларында ялтырлары, матур әсәрләре бар. Әтиге интернетта гына компьютерда укымыйча күбрәк китаплар укысак, ул инде без тагын да менә шул татар мәдәни дөньясына, йолларына, теленә тагын да күбрәк үзебезгә сиңдерәбез дип әйтәбез дигән
Бір қадар нәтиже ясап, шуны әйтерге бола, татар егіті бәйгесі зор мәғнәге, зор күшке ие кібік. Мұнда қатнашқан егітлер жырладылар, биеділер, Муса Жәлел шиғырларын сөйләділәр, баянда, гитарада ойнадылар. Шушында юк чыгышлар татар малайы бәйгесендә дә күзәтелә. Егетләр малайлардан бер шерек булса да югарырак күтәрелә алмады дигән фикерләрне дә ишетергә туры килде. Ни өчен дигәндә, бу бәйгегә белгечләр игътибары юк, аны үзәгемне салганнар югары күтәрергә теләмиләр икән. Шуңадыр мондый исем өчен ярышның соңгы өлеше генә булса да зур сәхнәләргә чыгарылмады.
Шаллада татар егете бәйгесе турында Гафиулла Газиз сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлы дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш. Пәнҗешәмбе кич Ульян өлкәсе Шардаклы районы Кызыл Яр авылы янында 20ләп кеше тоткарланды. Алар утырган 5 машинада тимер, таш, биталар, чүкеш, балта, хоккей кешекәләре, рөхсәте булмаган АСА пистолеты, газ һәм 2 травматик пистолет табылган. Тоткарлы вакытында алар исерек булган. Кызыл Яр авылының полиция хезмәткәре Сергей Железов бу хакта мәгълүмат бирүдән баш тартты. Полиция хәбәр итүенчә, тоткарланган егетләр славян кыяфәтле булган. Россия президентының интернеттагы сәхифәсен Узган Красноярский хакер Василий Никитинга хөкем карары чыгарылды. Никитин 1 ел сак астында үйдә тотылачак. Никитин президент сәхифәсен 1 сәгатькә туктатып торган булган. Россия президенты Владимир Путин хезмәт герое исемен булдыру турындагы фәрманга кул куйды. Советлар Берлегендә булган бу исемне кире кайтару турында Путин бөтен Россия халык фронтын оештыру җыенында әйткән иде. Советлар Берлегендә социалистик хезмәт герое исеме бар иде. Швециянең Мальмо шәһәрендә үтә Чек Евровидение 2013 бәйгесендә Дина Гарипова 6-нчы булып чыгыш ясаячак. Бәйгенең беренче ярым финалы 14 майда үтә. Быел беренче тапкыр чыгыш ясаучыларның тәртибе тавыш бирү юлы белән түгел, ә бәйгенең продюсерлары тарафыннан билгеләнде. Беренче ярым финалда шулай ук Австрия, Эстония, Словения һәм тагын беренче ил катнашачак. 16 майда үтәчәк икенче ярым финалда Латвия, Сан-Марино, Македония, Швейцария, Румыния вәкилләренең чыгышлары көтелә. Финалга 20 җырчы сойлап алынышак. Быел Евровидениедә 39 ил вәкиле катнаша. Тумышы белән Яшел Үзән шәһәреннән булган Дине Гарипованың Россиянең Үзәк каналында барган голос тапшыруында җиңүдән соң аның бу бәйгедә катнашачагы игълан ителде. Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда театрлар турында канун әзерләнә. Әлегә федераль дәрәҗәдә мондый канун юк. Башкорт театр артисткасы Нурия Ирсаева юбилеен билгели. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фәтхуллин таныштыра.
Башкортстанда театрлар турында яңа канун әзерләнәсәк. Дәүләт йыелышы корылтайда мәдәният өлкәһендәге эшмәкәрлекте камиллаштыру мәсьәләһе буенча парламент тыңлаулары үтте. Унда тап ошо мәсьәлә тикшерелде. Дәүләт йыелышы корылтай рәисе Константин Полкачев әйтүенсә, әлегә тиклем республика парламентында бу проблеманың етди тикшерелгәне булмаган. Асылда иһә мәдәният уны үстерү көн үзәк мәсьәләләрнең береһе тине Константин Полкачев. Сөнки халыкты рухи әхлакый тәрбия дә тармактың роле бик зур. Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина думала тап мәдәният проблемалары менән шөгыльләнгән комитетта эшләй. Уның әйтүенсә, Рәсәйдә 600 самаһы театр бар, Башкортстанда профессионал театрлар һаны 12, аннан тыш һәр кала районында берничә һәвәскәр өлкәле һәм халык театрлары эшләй. Безнең театрлар халык ара сәхнәләрдә һанатмай уңышлы эшләй дип исәпләй Зөһрә Рәхмәтуллина.
Рәсәй Федерациясында урнашкан 600-гә якын дәүләт театрларының 12-се безнең республикабызда эшләп килә, төрле юнәлештәрдә күз алана. Яшьләр театры матур дип эшләп килә, бүтәндә курсаклар театры, драма театрлары, милли театрлар, шулай ук опера һәм балет театры кайбер регионнарда ундый байлык юк. Бүгенге көндә Россия кимәлендә 260-ка якын төрле театраль фестивальдар узгарыла. Уларның күбеһендә халыкара статус алган безнең Өфөбез ошо фестивальдар баш калага булып беренче 10 кала арасына инә. Ул да горурлык. Безнең театрларыбызны төрек дөньясында да, Европа илләрендә дә бик матур беләләр, чөнки безнең театрларыбыз бик әүдем гастроль эшмәкәрлеген алып бара.
Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина әйтүенсә, театрлар күп уңышлары яхшы, әмма хәл итәһе мәсьәләләр тагы ла күбрәк. Бердән артистларның эш хакы, икенсеннән торлак, фатир мәсьәләләре, өченчедән кадрлар темасы. булһа. Зөһрә Рәхмәтуллина фикеренсә, бездә уку йорттары бар, артистлар театр белгесләрен әзерләйләр, шул ук вакытта алдынгы карашлы режиссерлар, хәтта дирижерларга кытлык бар. Тагы да бер төп тема тамашасы күңеленә якын булган драма әсәрләре юк дине Зөһрә Рәхмәтуллина.
Әмма проблемалар күп. Бездә локаль гына проблемалар түгел, ул дөйем Россия театр тормышына хас булган проблемалардан сагылышы дип әйтеп китәр инем. Чөнки шул ук түбән эш хакы, торлак мәсьәләһе, театрда эшләүчеләрне социаль яктан курсалау проблемалары, заманса кадрлар менән тәэмин итү проблемалары, улар бөтәһе дә Башкортстан театрына хас проблемалар. Менә тагын бер көнүдәк проблема, ул заман талапларына тап килгән. Бүгенге кешенең рухын сагылдырган заманса драматургияның юклыгы. Без бит инде нефть менен балга гына бай ил түгелбез. Биздин язучыларыбыз, драматургтарыбыз көп. Бына бындай проблема бар икән, ул әйткәндәй бик искитмәле проблема. Яш драматургтарды, һәләтле драматургтарды нисектер рухи яктан да, материаль яктан да әйдәргә кирәк, чөнки пьеса язу ул бит инде күпме рухи, физик һаулык кирәк, уны тудырыр өчен бу юнәлештә әлбәттә конкрет эшләр алып барырга кирәк. Шулай ук әйтәйек, бына безнең үзебезнең академиябыз, сәнгать академиябыз эшләп килә бит инде. Проблема бына артистлар белән проблема юк. Безнең шул хәтлеге яшь һәләтле артистларыбыз бар. Әмма бына сәнгатьнең, бигрәк тә театр сәнгатенең нискәлекләре бар. Шулык режиссер, шулык балетмейстер, шулык әйтәйек, шулык дирижер, концертмейстер кебек, бына ошондой яваплы, ошондой үзенчәлекле иҗади вазифаны башкарган шәхестәр, улар бик хирәк туа, һәм уларды бәлки сынлап та бына максатлы рәвештә тәрбияләргә кирәктер. Шуңа күрә лә безнең һәләтле яшьтәрҙе сит илләргә, Мәскәү, Санкт-Петербург ҡалаһының төп бына сәнғәт уку йортларына ебәрергә кирәктер. Стажировкага ебәрергә кирәктер. Чөнки безгә, безнең көсебез бындай специалистларды тәрбияләргә бүгенге көндә әзрәк етешмәдер дип уйлыйм мин. Шуңа күрә лә бу закон кирәк. Әйтеп киткәндәй, Россия кимәлендә федераль закон юк. Тагы да безнең республикабыз бына бик матур адым эшләй бу юнәлештә. Парламент укуларында каралган проблемалар, улар тоталь проблемалар. Бөтә Россия театрларына хас проблемалар. Шуңа күрә лә федераль кимәлдә, федераль закондар нигезендә бына ошо проблемаларны хәл итәргә кирәк.
Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина Башкортстан парламенты тәкъдим иткән театрлар турында канун проектына карата үз фикерләрен белдереп, ысынлап та бу канунның бик кирәк икәнлеген белдерде. Әйткәндә, театр йондызларының береһе Башкорт театры легендаһы Нурия Ирсаева юбилеен билдәләй. Россиянең Башкортстандагы һәм Татарстандагы халык артисы Нурия Ирсаеваның 70 яше былтыр көт тулгайны. Әмма юбилей әле үткәрелә. Башкорт дәүләт академия драма театрында бенефис оештырылды. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Нурия ханым Ирсаева менән уның бүгенгеһе үткәне киләсәккә планнары тураһында кызыкханды.
Нурия ханым, мин һеҙҙе беренсенән ижад кисәгеҙ үтеүе менән ҡотлайым, юбилейығыҙ менән ҡотлайым. Һәм орден менән ҡотлайым һеҙҙе.
Рәхмәт.
Бына әле һөйләшеп ултырабыҙ егеттәр менән. Һеҙҙе нисегерәк әйтергә була? Башҡорт сәхнәһенең һандуғасымы, башҡорт сәхнәһенең рәйсәһеме тип һеҙҙе кем менән сағыштырырға икән? Нурия апай, бына үҙегеҙҙе башҡорт сәхнәһенең кеме тип күҙ алдына килтерһәгеҙ?
Мин үҙемде башҡорт сәхнәһенең преданный труженик дип атайым. Егу аты дип, ек аты дип. Белмәйем инде туганым, кем дип тә атамайым, бирелеп эшләнем. Бүтә гомеремде багышланым, бүтә нәмәне ситкә куйдым. Сәхнәне иҗатты иң беренче итеп куеп эшләнем инде. Кем дип атарга мине белмәйем.
Нурия ханым, бына гомерде, гомер дип әйтергә ярамый инде әлеге вакытта. Барлык көчне сәхнәгә биреү ул ни өчен кирәк?
Ул яраткан өчен сәхнәне, иҗатты яраткан өчен, һәм ни өчен бирелгән эшеңә тугры булган өчен, рәхмәткә багышланың шуга тырышып эшләргә кирәк, шунда любой эштә лә шулай кирәк дип уйлыйм мин, ниндәй отрасльдә эшләһәң дә. Кирәклеген уйламаным инде, роль бирә тордылар, эшләй тордым, эш куша тордылар, эшләй тордым. Гастрольгә сыкмай калманым, балакны калдырып та киттем, үзем белән алып та киттем. Ну, безнең поколение бетегеле шундай, между прочим. Без рольдән дә отказываться итмәнек, кушкан йөргә эшләнек, каршылашманык та, театрда ла ташлап китмәнек бер кайдала, менә безнең поколение шундай. Аксартынан да кулманык, бушка эшләттеләр безне, концерттарга сакырдылар, гомер буе юбилейларга сакырдылар, встречаларга с тружениками, фабрикаларга, заводтарга йөрттеләр, магазиндарга, базаларга хәтта йөрттеләр бетә йөргә. Эш арасында пушкас бара инек.
Нурия ханым, бана һезне театр һөйүчеләр, тамашачылары дип әйтәйек. Олы буындарда, яшьләрдә Фидан менән Нурия дип түгел, Галия бану менән Хәлил, яһи Рәйсә менән Фәйзи дип белә. Бана һезне
Галия менән Заһир
дип. Галия менән Заһир дип. Бана Фидан агай менән һезнең иҗат юлыгы шулай озын-озын булды бит. Нисәмә рольдә һезләргә башкардыгыз?
Мин әйтә алмыйм рольләр. Ну бер 10-12 бар. Безнең рольләр безгә нишләптер бик артык күптә биреп барманылар ул. Икебез бергә һуңрак уйната башланалар. Ана шул Галиябануда гына килеп икәү бергә уйнай башланык без. Улай да әле тегесенә бунысын уны тарткылалар. Таңсулпангамы, Эльвирарамы, башка нидәргәме. Теге мин уйнай торган рольдә лә башкалардан уйнатып уның менән бирделәр инде. Төрле сак булды. Музыкальный рольләрдә әлбәттә гел икәү бергә уйнадык.
Нурия ханым, бына һез үзегез бала сагыгызда мөгаен дә хыялыгыз булгандыр инде кемдер булырга, ул вакытта кемдер космонавт булырга, кемдер врач булырга, кемдер укытучы булырга хыялланган. Ә һезнең бала сактан хыялыгыз театр булдымы?
Бер хыялым ошо булды. Әле театрның нәмә икәнен күрмәенсәлә, кем сыгып шигыр һөйләй, олыларга йыр-йырлай утырышка басып, шуннан кем бие яланаяк сәпелдәтеп идәндә, шуны мин артист дип уйлайным. Артист шулай бе. Сыгыш яга икән кем алдындалар, шул артист.
Бына бүгенге һезнең бенефиста Туфан Миңнуллиндың хушыгы драмаһы. Һез анда Хөрмәтулла Оташов менән башкара.
Әйе. Бу әсәр гомер. Менә Рәшит Назардың бер шигырь юлдары бар бит. Гомер юлы һәр сак кыска, мөхәббәттең юлы сикһез. Вакыт үзе табына уга, галәм исеге уга бикһез. Киңлек бейек, етем бейек күкһез, киңлек. Етем бейек күкһез, мөхәббәтһез гомер үкһез. Вот ошо сүздәр уга яуап бирә, ошо минең темаһына. Ике кеше бер-берен бәләкәйдә яраткандар да шуның Миләүшә Калага киткән, артистка булган, дан шөһрәт алган, төрле кешеләр менән общаться иткән, великий художниктар менән, композиторлар менән, берһенә академикка кияүгә лә сыккан, бер талантлы художникка ла сыккан ике тапкыр, ләкин үзенең мөхәббәтен тапмаган. И азак выясняется, уның авылда калган яшьлек сабый сактан бергә етәкләшеп йөреп үскән егете лә өйләнмәй яшәгән икән. Мөхәббәтем булмагач беркемгә лә өйләнмәнем ди. Ә бул сыгып та караган, мөхәббәтен тапмаган. Еллар үтеп инде олгайгас, менә шул минең яшкә иткәс, улар осрашалар һәм Миләүшә уга яңынан гашик була. Вот. Ошо вакыт хаклаган, тугры хаклаган вакыт уларның мөхәббәтен. Ошо тема безнең.
Бала, Рәшит Назаровтың шигыры, Нурия апай, һезнең сәхнәгә мөхәббәтегезгә лә багышлап булалар мөгаен.
Була, була. Әйе, вакытта мин Рәшит Назаровтың күп шигырьләрен беләм, мин аны бик яратам. Шул тиклем аның фәһемле иҗат кешеләре өчен шул тиклем тура килә, бетәһелә. Бетәһелә. Ана тормыш һәр сак миңа көлеп бакты ди. Авыр сакта ла дустар изменять иткәндә ул көлде ди. Әсәйем мине яллап илаганда ла күлде, бәхетсез сактарда ла күлде, тормыш һәр сак күлеп караны ди. Ирония ла бар, бетә үпкәһе лә бар, шунда инде, в общем.
Нурия ханым, мин һезгә банальный һоро бирмәйем, һез бәхетлеме, бәхетле ничек үз алдына
китерегез? Юк, кирәкмәй, әйе.
Нурия ханым, киләсәккә хыялларыгыз артабанга?
Киләсәктә хыялым минең хәзер нәмә инде. Рольдәрдә лә без алдан хыяллана, яратып уйнап теләгән рольдәребез бар, конечно. Ләкин бездән независимо булгас, исән саулык кирәк, исәнлек булһа, эшләйһең дә бөтә нәмәне асил итә итәһең. Минең иң теләгем, бына минең правнучкам бер яшьлек булды. Шуларның әзрәк үсеп, хотя бы бер үсмер вакытка еткәнлекләрен шуларның күрәһем килә. Башка бер нәмәле миңа не интересует. Шуларның ничек яшәгәнен күрәһем килә, дәвамдарын. Ул хыялмы, нәмәме, вот желание такое инде. Димәк, яшәйге килә.
Рәсәйдең Башкортстандың һәм Татарстанның халык артисы Нурия Исхак кызы Ирсаеваны тыңланыгыз. Нурия ханым бүген үзенең 70 яшьлек юбилеенә арнап бенефис узгарды. Оны Башкортстан, Татарстан башка өлкәләрдән сәнгать әһелләре, вазифа белгән кешеләр котланы. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омский шәһәр милли мәдәни мәктәбе 2нче тапкыр татар кызлары арасында бәйге үткәрде. Бәйге үзе урыс телендә барды, әмма катнашучылар татар телендәге белемнәрен дә күрсәтте. Бәйгедә Розалия Сайганова булды.
Быйылгы бәйгене мөхтәрият каршында эшләүче ялкын оешмасы яшьләре «Татар җәүһәре 2013» дип исемләде. Беренче бәйге 2010 елда «Милләт кызы» исеме астында үткән иде. 2011-2012 елларда да мондый бәйгеләр оештырылды. Аларның берсендә егетләр ярышты, икенчесендә егетләр һәм кызлар бергәләп татарлыкларын күрсәтте. Әйтергә кирәк, быел беренче мәртәбә кызларны интернет сайлау аша җыйдылар. Ялкын яшьләр оешмасы җитәкчесе, кызларны бәйгегә әзерләүче Наилә Абдуллина сүзләренчә, катнашырга теләүчеләр артык күп булмаган 21 кеше.
Сестринец ансамбля «Мурзая», я всем расслала приглашение принять участие в конкурсе. Откликнулось только 21 человек.
Сез нәрсә карап сайладык кызларны? Чибәрлеккә карапмы, акылларына карапмы, яшьләренә карапмы?
В интернете голосовали вообще зрители, пользователи контакты. Они отбирали, наверное, по внешней красоте, потому что жемчужина должна быть не только талантливой, но и красивой. Девушки прислали мне свои фотографии. Затем было сделано голосование. И все пользователи контакта голосовали. Изначально пришло 9 девушек, но одна девушка не смогла принять участие.
Һәр кыз берничә фоторәсем җибәрде. Шулар арасыннан контакта сайтын кулланучылар күбрәк тавыш биргән. 9 кызны сайлап алдык. Дөрес, соңыннан аларның берсе катнаша алмады, ди Наилә. Интернетта кызларны матурлыклары буенча сайлаганнардыр дип уйлыйм. Чөнки Җәүһәр талантлы гына түгел, матур да булырга тиеш. Ә бәйгенең хөкемдарлары, әлбәттә, беренче чиратта талантлары, сәләтләре буенча сайладылар. Сез үзегез күрдегез кызлар, барысы да чибәрләр, ди Наилә Абдуллина. Наилә үзе Ялкын яшьләр оешмасы әгъзасы Виталий Чумаров белән бәйгенең алып баручысы да булды. Яшьләр бәйгене тулысынча рус телендә алып бардылар. Татар телен өйрәнә башладым. Бер елдан, хәтта ярты елдан татарча сөйләшерлек өйрәнергә тырышачакмын, ди Наилә. Татарча интервьюны бер елдан бирәсеңме?
Я думаю, что через год, я даже через полгода я постараюсь сдать на татарском языке, потому что это находится в стадии обучения, я буду очень стараться.
Татар телен белүгә килгәндә, бәйгедә катнашучы кызларның күпчелеге туган телләрен яхшы гына белүләрен күрсәттеләр. Бәйгенең шартлары буенча алар 5 төрле бирем үтәделәр. Матур гына итеп татар телендә сөйләделәр. Беренче чиратта кызлар үзләре белән таныштырды. 18 яшьлек Илмира Хәсәнова конкурста катнашуым үземдә уйламаган яктан яңа сәләт ачырга, ниндидер яңалыкка, файдалы эшкә өйрәнергә ярдәм итәр. Хәтта үз-үземә ышаныч өстәр дип уйлыйм, ди.
Минем исемем Илмира. Миңа 18 яшь. Мин укыйм Омский аграрный университетында, беренче курста. Буш вакытымда кито укыйм, яратам бәйләм бәйләргә. Минең дусларым күп түгел. Олармен мин шатлыкларымны да, кайгыларымны да бүләм.
11-нче сыйныф укучысы Лия Хөсәйенова: мөмкин булган кадәр бар нәрсә белән дә кызыксынам. Мәктәптә күп нәрсәгә өлгерәм. Шуңа күрә монда да катнашырга уйладым, ди.
Минем исемем Лия. Миңа 17 яш. Үзем мин Кушкыл дигән авылдан. Ә хәзер инде Уланкүл урта мәктәбендә укыйм. Минем гаиләмдә 4 кеше: әтием, әнием, энем һәм мин үзем. Үземне мин чын татар кызы дип саныйм, чөнки минем канымда ул. Нәрсә тагын үзем турында сөйләй алам? Мин дипны кухуны яратам. Сәләм дигән ансамбльны йөрим. Анда безне бергән җырларга өйрәтәләр. Спорт белән дә мавыгам. Чаңгыда һәм тимераякта шуларга яратам. Пешенергә яратам. Фотография эшләргә яратам. Кыскасы инде, бөтен нәрсә белән кызыксынам. Тормышта елмаеп яшим. Рәхмәт.
17 яшьлек Карина Сәйдбагина Омский дәүләт университетының хокук факультетында укый, юрист булырга балачактан хыялланган идем, ди.
Хайрлы кич, дуслар! Минем исемем Карина. Телевидение табура торгон конкурстарда катнашырга кич деп отырып кетмесиңдер. Конкурста катнашып күңелдө көп уңай хисләр туар. Үзем белмәгән нәрсәләрне өйрәнеп тупышанам. Зур рәхмәт сезгә.
Омск өлкәсенең Тары районы Олы Уыш авылында туып үскән 21 яшьлек Диана Шигаева университетта мин Шарык илләре тарихына, татар халкына кагылган темалар буенча чыгышлар әзерләп, презентациялар үткәргәнем бар. Бәйгегә әзерләнгән вакытта халкымның мәдәнияте, йолалары, гореф-гадәтләре турында тагы күп яңалыклар белдем. Катнашуым белән бик тә канәгатьмен ди.
Лиана Шигаева. Минем авылым зур һәм матур. Мәчетле авыл, татар авыл. Улы Уышта татар мәдәнияте, татар юллары хөрмәт итәләр. Мин саныйм, һәр татар баласы үзенең татар телен белергә тиеш.
Башка кызларда Лидия Лукманова, Венера Мирасова, Идея Назырова, Лилия Сулейманова да югары уку йортларында укыйлар. Күп нәрсәләр белән кызыксынабыз. Үзебезне сынап карау теләге белән дә конкурска килдек диләр кызлар. Татар халкының йолаларын күрсәтү биремендә кызлар туй күренешләре, боз китү, яңгыр теләү кебек йолалар белән таныштырдылар. Яш киленгә су йола күрсәтү йоласын Лидия Лукманова әзерләгән иде.
Икенче көнне кыз туярга сөйләп белән шул алып кайтырга тиеш. Килен башка авылга калса да, үз авылына калса да, беренче тартыда суга үзен җибәрмәгәннәр. Йола буенча аны егетне кыз туганнары озатып килгән. Килен аларга үзенең бүләкләре, чиптәр, кунаклары тегәштәр. Килен шишмә суын сидәкләрдән тутырып алганнан соң, шишмәгә ак сәлләшне аларны жырлар белән кузаталар. Килен булып көмешкән булганнарда, тәмәш күрде әле күршеләр. Шуй сәлләмәсәна карарлышын, суына Ия алып кайтып җиткәнгәч, тартып караганнар. Аның туганнары, бөтен кунаклар, теләк теләгәннәр. Яш килгәндә су юлы күрсәтү изге булыш. Тулы, дөрес, юлдан гына килен йөрергә тырыш.
Бу су йолы күрсәтү йоласы булды. Йолалардан башка кызлар җирдә биюдә, пешеренүдә осталыкларын күрсәттеләр. Ахырда кичке күлмәкләрдә сәхнә йөрешенә чыктылар. Татар җәүһәре 2013 бәйгесен 7 кешедән торган жюри бәяләде. Барлык биремнәрне караганнан соң, хөкемдарлар бер тавыштан беренче урынны һәм Татар җәүһәре исемен Лидия Лукмановага бирделәр. Кызның татарча яхшы сөйләшүе, күрсәткән йоласы, башкарган җыры, пешергән ризыгы һәммәсе шулай югары бәяләнде. Лидия Омский дәүләт медицина университетында укый. Курган өлкәсенең Сафакүл авылында туып үскән. Теш табибы дипломы алгач, үземнең туган ягыма кайтам ди Лидия. Әйтергә кирәк, калган кызлар Омский өлкәсе авыл районнарыннан һәм Омскийның үзеннән булдылар. Жюри әгъзалары бәйгедә катнашучы кызларның башкаларына, сәләтләренә, талантларына, чибәрлекләренә карап төрле исемнәр бирде. Карина Сәйдбагина, әдәпле кыз, Лиана Шигаева, сыкландыргыч кыз, Лия Хусәйенова, сәләтле кыз, Идея Назырова, гүзәллек әлихәсе, Венера Мирасова, мөләем кыз, Илмира Хәсәнова, эшкерсез кыз, Лилия Сөләйманова, уңган кыз исемнәренә лайык булдылар. Кызлар нинди исем яулауларына карамастан, катнашуларыннан бик канәгат иделәр. Кайберләре Умырзая ансамблендә шөгыльләнәчәкләре турында белдерделәр.
Карина, ошадыңмы монда катнашу үзеңә?
Конечно, ошады. Яңа кызлар белән очраштым, яңа үзем турында яңа нәрсәләр белдем. Чак-чаклар пешерелде.
А, чак-чак. Сине кейдеме? Бик тәмле булган.
Рәхмәт.
Менә алдагы планнар нинди?
Мәсәлә каламын, йырларга да йөримен, бергә дә йөримен. Бик ошады.
Илмира, монда катнашу синең өчен нәрсәдер бирдеме? Син үзең канәгатьме?
Мин яңа кызларман таныштым. Яңа эш эшләргә үрәндем.
Бу Илмира һәм Карина булды. Мондай конкурслар яшьләрнең ни дәрәҗәдә телне, гореф-гадәтләрне белүләрен күрсәтә, ди башкорт кардәшебез ялдагы полковник Урал Мустафин.
Бик матур конкурс. Моны сокланып карап утырам. Шундый матур кызлар, шундый матур шыгышлар ясайлар. Моны бында килтереп утырткан ашлары аларның бөтен залга исләре таралып китте. Без попробовать иттек инде бик тәмле. Безнең кызлар матурлар, безнең кызлар уңганлар. Шундай конкурслар үткәреп торырга кирәк. Шунда бит без күрәбез безнең молодежлар ниндәй телне беләме, үзе безнең традицияларны беләләрме, юкмы. Шуның өчен организовать итүчеләренә дә бик зур рәхмәт.
Урал әфәнде кебек үк 4 ел рәттән жюрида катнашучы Омский өлкә филармониясы җырчысы Әлфия Рубцова да бәйгеләр үткәрүнең әһәмиятен ассызыклады. Конкурслар милли мәдәниятне үстерүнең бер юлы һәм чын татар мәдәнияте бәйрәме дә әле ул дигән фикерен белдерде.
Такие конкурсы, поддержка национальной культуры, и потом это действительно получается настоящий праздник, праздник для души, праздник народной вот, татарской культуры. И, конечно, и девушки у нас, и красивые, и талантливые, и, как мы видим, и поют, и танцуют, и стихи читают по-татарски, татаршабляляр.
Шәһәр хакимияты вәкиле Хәйергилде Шакенова башкаларга үрнәк булырлык булды дип бәйгегә карата мактау сүзләре әйтте.
На таком должном высоком уровне прошел этот конкурс. Это пример для подражания другим нациям и народам, которые проживают на территории города Омска. И чтобы этот конкурс он продолжался, хочется, чтобы таких конкурсов было много. Спасибо всем организаторам.
Хәйергилде ханым, сәхнә күренешләрендә уйнап кызлар, биремнәр үтәргә әзерләнгәндә җырлар башкарып, бәйге барышында актив катнашкан Умырзая үзешчәннәренә дә мактау сүзләре тапты.
Ну и вообще ансамбль Умырзая я впервые увидела и услышала. Я слышала об этом ансамбле. Но когда ты соприкасаешься с искусством исполнения этих песен, ну, уникальные голоса,
Умырзая ансамбле башкаруында яңгырады. Ансамбльнең җырчысы Әлфия Садыкова, мин татар кызы дип, үзләрен күрсәтә алдылар. Әфәриннәр дип, бәйгедә катнашкан кызларга карата фикерен белдерде.
Бик яхшы булды. Яш кызларның шулай менә тырышып, үзләренчә күрсәтеп, уйнарларын күрсәтеп, татармын дигәннәрен күрсәтеп, ул хәдәрәсе инде татарлыктан. Мин татар кызымын дип аларда получилос күрсәтергә. Мин алай уйлайм. Бик рәхмәт ул кызларга. Молодцы.
Чара тәмамланганнан соң, кызларны уратып алган җанатарлар фикерендә тыңлап карыйк.
Бик әйбәт конкурсыгызды. Күбрәк аны кызгарын. Матур булды, әйбәт.
Бу конкурс берәр төрле нәрсә бирерме безнең кызларыбызга, берәр төрле үзгәрешләр булырмы? Алар канагатьләр.
Яңа беренче катнаштылар.
Менә алар ничә күлесез? Татар кызлары, без татар кызлары дип йөргәнгә килделәр, мәлле инде кызгайтып килделәрме?
Татар кызы дип килделәр, татар авылында үскән кызлар.
Безнең авылда татарча сөйләшү әле бетмәгәнме?
Бетмәгән, безнең туча авылы яса татарча гына сөйләшә. Мәктәптә дә татар телен укыттылар, мин укыганда бар иде.
Бу Омский өлкәсенең Тибриз районы Туча авылы егетләре булды. Әйтергә кирәк, татар җәүһәре 2013 бәйгесе иганәчеләр. Омскийның татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Тамир Алимбаев, мөхтәриятның рәис урынбасары Марат Катыров, эшмәкәр Марат Ниязов ярдәмендә үтте. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.